Ka kɛɲɛ ni ministre falen min kɛra Mali kɔnɔ kɔsa in na, maliden dɔw ka yeta la ko ministre kura minnu sen donnen filɛ baaraw la k'a caman ye kodɔnnangaraw ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka jamana ka laɲiniw sabati. Ibrahima Fofana kɛnyɛrɛye baarakɛla don.
Ni gouvernement kura in ne kɔni hakilina na vraiment a ɲana parce que ni y'a jate minɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ chantier de la. Mali bɛ ka développement dɔ de ɲini, Mali bɛ ka souveraineté dɔ de ɲini, kuma caman tɛ min na. I kana ni technocratie ye. Technocratie ye mɔgɔ minnu sen tɛ politique ko la, u sen tɛ jɛkulu ko la. U bilala yɔrɔ min na n b'a dɔn vraiment u bɛ se ka baara ɲuman kɛ, u bɛ se ka fɛnba de kɛ, wa kuma caman tɛ caya.
Mahamad Mariko ale fana ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye. A y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min donnen filɛ gouvernement na k'o tɛ balina ko ye ka sababu kɛ fɛn saba ye.
Kabi wagati tɛmɛnen ninnu na an y'a ye k'a fɔ minisiri min tun bɛ yen n'o ye Lamine Seydou Traoré n'a tun ɲɛsinnen don énergie ni jiko ma, u y'ale falen k'ale jɔyɔrɔ kalifa ministre de l'économie na. O tun bɛ fɛn dɔ bolodali la. Référendum min kɛra, mobilisation ba ma se ka kɛ référendum nin na. Donc o bɛɛ bɛ hakilina dɔw yira. Sabanan ye min ye fana, a yirala k'a fɔ ni kalata minnu bɛna kɛ, maaw kan ka ye transition in kɔ don nin ba la n'a baarakɛli ye minnu tɛ na ye kalata la. Donc ninnu fɛn saba ninnu ne hakilila n'i y'o jateminɛ ninnu bɛ se ka kala yɛlɛmali in ko fɔ.
Ne tɔgɔ ye Musa Bagayogo, ne ye conseiller communal ye commune Kati mairie la. Effectivement jamana mɔgɔ tun bɛ gouvernement kura la parce que a ka ca ni san caman ye nin gouvernement ma di ka ɲɔgɔn mɛnni kɛ, ni ma fili u ye san fila kɛ alors que Mali gouvernement caman bɛ yen u tɛ tɛmɛ san kelen wala san kelen ni dɔɔnin kan. Donc président mɔgɔ bɛ baara kuraw caman na surtout énergie kuranko sira fɛ, la vie chère donc n'o ye balo ka nɔgɔya ani sɛnɛ engrais ko ni fɛnw sira fɛ donc a tun ka kan effectivement donc gouvernement ka falen.
Maa dɔw fana ka yeta la ko yasa baara ka kɛ a kɛcogo la ko ministriso minnu ka baara ye jamana yakubayali ye k'u ni nafolo min ka kan ko ka bila u ka bolo kan. Ramata Timbeli.
Donc u bɛɛ de baara kɛ an bɛ se k'o de fɔ parce que Mali problème ka ca, il faut mɔgɔ minnu bɛ nɔ minnu bilala la u ka dɔn k'a fɔ baara ma nɔgɔ. An ka président bɛ ka baara minnu kɛ a b'a se kɛ pour que ka peut-être birijo dɔ fara bi ministère ka nafolo kan pour que u bɛ se ka pauvreté ni fantanya ni emploi denmisɛnnu ka emploi surtout ko o bila ba la kosɛbɛ.
Min ye ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba, ni ministiri kura minnu tala gouvernement kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Colonel Assimi Goita ale ye ladilikan caman jalatigɛ u ye mun bɛ tali kɛ jamana ka baara kan ka taa sira minnu kan yaasa jamanadenw olu ka se ka wasa sɔrɔ u ka baarakɛtaw la. Mariam Kuyatika lasiri don ka bɔ Bamako, VOA Bambara.